Азаттык радиосу сөйлөйм. Февраль пәнҗешәмбе көн китергән хәбәрләргә Азатлык радиосы нәтиҗәсе. Микрофон алдында Алсу Тормаш. Бүгенге тапшыруда Британия Шотландияне үзеннән аерылмас булды. Аерылуның бәйсезлек камдылышы башка төбәкләргә була алган йогынтысы турында сөйләшербез. Җырчы Айдар Галимовның Путин штабына керүен Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре кискен тәнкыйтьләгән иде. Айдар Галимов үзе җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип саный. Азатлыкта бүген дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Казанда рәссам Григорий Айдиновның Истанбул һәм Төркиягә багышланган күргәзмәсе ачылды. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Пәнҗешәмбе көнне Шотландия башкаласы Эдинбургка килгән Британ премьер-министры Дэвид Кэмерон тагын бер мәртәбә шотландларны Британиядән аерылмаска үгетләде. Кэмерон Эдинбургка Шотландия премьер-министры Алекс Салмон белән Шотландия бәйсезлек референдумы турында сөйләшү өчен килде. Референдум алдагы 1-2 елда үтәргә охшый. Шотландия бәйсезлегенең Британиягә, Европа берлегенә һәм Европа илләрендә бәйсезлеккә омтылучы башка төбәкләргә булырга мөмкин тәсире турында хәзер Наиф Акмал белән сөйләшәбез. Наиф, референдум булган очракта Шотландия ничек дауыш бирәчәк?
Озак вакыт шотландларның күпчелеге Британиядә калуны яклый кебек тоелып килде. Әмма соңгы атналардагы фикер белешүләр карашларның икегә тигез бүленүен күрсәтә. Күп нәрсә 2011 елда үтәр дип көтелгән референдум сорауының ничек тәкъдим ителүенә бәйле булачак. Британ хөкүмәте турыдан-туры берлектә калу яки чыгу сорауын куярга теләсә, бәйсезлек яклы Шотланд милли фиркасы өстенлек иткән Шотландия хөкүмәте ике сорау белән уйнарга тели. Бер сорау бәйсезлек турында, икенчесе шотландларның Британиядә киңрәк вәкаләтләр алуы. Икенче сорау бәйсезлек алмый гына мөмкин кадәр күбрәк вәкаләтләргә ирешүне максат итә. Шотланд милли фиркасы шулай ук 16-17 яшьлек үсмерләрнең дә референдумда тавыш бирүенә ирешергә тырыша. Канун нигезендә бары 18 яшьтән генә тавыш биреп була. Үсмерләр арасында бәйсезлек тарафдарлары күбрәк.
Шотландияның Британ патшалыгыннан чыгуы ничек була ала?
Бу йомшак айрылу булырга охшый. Шотландлар Элизабет патша бикәне үз дәүләт башлыгы итеп күрүне дәвам итәргә һәм Британ фунтын үзләренең акча берәмлеге итеп калдырырга тели. Әмма катлаулы мәсьәләләр дә бар. Мисал өчен Шотландияның тирән диңгез култыкларында торучы Британ атом суасты көймәләре. Шотландияның беренче министр урынбасары Никола Стерджин: «Без Шотландиядә атом суасты көймәләре торуын теләмибез. Әгәр Шотландия бәйсез булса, алар бездә тормас иде. Шотландиядәге халыкның зур өлеше күпләп үтерү коралларын безнең җирдә һәм суларда тотмау мөмкинлеген зур казанышларның һәм бәйсезлек өчен тавыш бирүгә сәбәпләрнең берсе итеп күрә», диде. Бу суасты көймәләренә башка урын табу өчен бераз вакыт кирәк булырга мөмкин. Нәтиҗәдә Лондонның атом кораллары чит бер илдә кала булып чыга.
Бәйсез Шотландия автомат рәвештә Европа берлеге агзасына әверелеме?
Беркем дә белми. Тарихта мондый хәлнең әле булганы юк. Европа берлеге килешүләрендә дә берлек әгъзасы булган илнең бер өлеше бәйсезлек алган очракта ни буласы язылмаган. Кайберәүләр Шотландия Британияның уарисы булачак. Һәм әгәр дә Шотландиядән Европа берлегенә яңадан керү таләп ителсә, икенче өлештән дә шул ук нәрсә таләп ителергә тиеш булачак, ди. Шотланд милли фиркасы вәкиле, Европа парламенты әгъзасы Алан Смит: «Шотландия Брюссель белән Европа парламентында Шотландияның ничә вәкиле булу, Европа берлегендәге Шотландия комиссионеры, яңа илнең тавыш бирү вәкаләтләре кебек кайбер мәсьәләләрне чишкәннән соң автомат рәвештә берлек әгъзасы булачак, ди. Аның әйтүенчә, бу бары тик Шотландияның поездда икенче сыйныфлы вагоннан беренче сыйныфлы вагонга күчерелүе булачак. Әмма кайберәүләр Шотландия Европа берлегенә кушылуга нәмзәт булган башка илләр кебек үк берлеккә кушылу сөйләшүләре аша үтәргә тиеш булачак, дигән фикердә.
Шотландия бәйсез булса, ул евроны үз акча берәмлеге итеп алырга тиеш буламы?
Әгәр дә Шотландия Британия варисы була икән, ул Британияның еврозонага кушылмау сәясәтендә варис итеп ала. Шул ук вакытта барлык яңа әгъзалар ахыр чиктә еврога кушылырга тиеш. Бу капма-каршы дәлилләр белән ничек эш итиләчәге ачык түгел.
Европа берлегенең моңа карашын инде берлектәге башка әгъзалар Шотландияны берлеккә алырга теләрме?
Брюссельдәге Европа сәясәт үзәге исемле аналитик оешма белгече Фабиан Цулик әйтүенчә, Испания үзендәге кайбер сепаратист көчләрнең Шотландиядән үрнәк алуыннан курка. Бу Европа берлегендәге башка хәрәкәтләргә уңай үрнәк булырга мөмкин дигән борчылулар ортача ди Цулик. Аның фикеренчә, шотландлар үзләрен Европа берлегендәге башка илләргә яхшы партнер итеп күрсәтергә һәм үз бәйсезлекләренең башкаларга үрнәк булмаячагын аңлатырга тырышачак.
Шотландияның бәйсезлеккә омтылышы турында Найф Акмал белән сөйләштек. Референдум 2014 елга билгеләнгән.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы. Правда.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җырчы Айдар Галимов яңа концерт программын әзерләп бетергән һәм ул аны тамашачыларга күрсәткәндә Россия президентына нәмзәтләрнең берсе Владимир Путин өчен кыстау сүзләре дә әйтәчәк. Җырчы Путинның Татарстанга һәм Башкортстанга мөнәсәбәтләре ул кадәр начар дип әйтергә телем бармый, ул Татарстанны игътибар үзәгендә тотты дип әйтә. Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләгән идем. Бүген Айдар Галимов әңгәмә вакытында моңа үз карашын белдерер. Әлеге исә узган атнада Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары вәкилләре утырышында яңгыраган кайбер чыгышларны искә төшерик. Утырышта аларны Мөнир Вафин яздырып алды.
Татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов
Завахарлал Неру, как он сказал про интеллигенцию? Он сказал примерно так. Нет, хуже той интеллигенции, которая воспитана, кстати, в условиях колониализма оккупационным режимом. Без урысный интеллигенции. Поэтому наша интеллигенция примерно такая. Он Ярохлаш Аргамбаташа. Нельзя их оправдывать, не нужно оправдывать их. Нельзя. Все равно без Курашларбеза, Бельдригатейшбе. За язык действительно никто их не тянет. Пускай поют, но в политику пусть не лезут.
Бу татар иҗтимагый үзәге идарәсе әгъзасы Вилатипов булды. Милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов.
Безгә ошабытны бит инде аның гамәлләре, кайбер гамәлләре әйбәт. Без аны татар егетенә санайбыз, татар артисты дип санайбыз, без татар иҗтимагый үзәге. Пикетка чыгуны аерым дөрес булмастыр.
Бу милли хәрәкәт әгъзасы Шамил Нәҗметдинов булды. Башкортстан татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы Зохир Хакимов.
Ниндигин алмасын, бар үзе біздің татар жігіт ол, ищем врагов, не там, где надо, ол бізні вақытында яқылап нетіп үреді.
Бу Башкистан Татар Конгрессы Башкарма Комитеті ағзасы Зохир Хакимов болды. Башкистан Татарлары Конгрессы Башкарма Комитеті ағзасы Ойрат Гниятуллин.
Білесіз ме, мәдәният кішілері бетінде алар, сандуғаш болып туғаш, оңа сайрарға керек. Оңа условие бар мы, йоқ мы? Ул бит инде, әгәр дә хөкүмәт белән шушылайрак нитеп бармаса, Айдарны, Айдарны аны группасында таркаталар, аңа мөмкинлек бирмиләр, аны каядыр китәргә кирәк. Андый кешеләребез күп булды. Начинаем Мустая, Мустай Кариннан, хәзер нәрсә генә эшләргә дип. Без инде юк кына бер нәрсәгә бәйләнеп,
проблема ясамыйк.
Әйдәгез, безнең и так та проблемаларыбыз күп.
Бу Башкортстан Татар Конгрессы Башкарма комитеты әгъзасы Ойрат Гниятуллин булды. Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов.
Монда безнең татар милләтенең язмышы шулай. Тут деваться некуда. Мына Рамил әле тиендә сөйли бит инде. Мына Путинны яклый иде. Путин безгә берәр инде файда китерер дип. Әгәр дә Путинны якламыйк дип сөйләнсә, Рамил, шул Ходорковский язмышы буланарда. Ничек ул аңа барсын? Бөтен әйберен югалта ул. Безнең татарның язмышы мына шулай.
Бу Башкортстан Татар иҗтимагый үзәге рәисе Кадерли Мамытдинов булды. Айдар Галимовка Татар иҗтимагый үзәге исеменнән аның бу адымын хуплаулары турында мөрәҗәгать итәргә килешенде.
Шулай итеп ишеткәнегезчә, Айдар Галимовның Путин штабына керүе билгеле булгач, Башкортстандагы татар хәрәкәте вәкилләре аның бу адымын кискен тәнкыйтьләп чыкты. Җырчы үзе Наил Алан белән әңгәмәләшкән вакытта җырчылар сәясәттән читтә була алмый дип белдерде.
Айдар, бу чыннан да сез ул штабтамы?
Дөресен әйткәндә, мин чынлап та бу штабта. Бер генә ягын әйтәм, кызганычка каршы, мин Минем бер ризалатны әле ишетмичә дә баштапка мине көткәннәр иде. Ансы бераз күңелләр карабырак торды башта. Шулай да теләгем булса ул штаттан чыкканны булыр идем. Ризалык белдереп. Ни мине көттегез шулай дип. Юк, мин андый ризалык белдермәдем, чөнки уйлаганнан соң, дусларым белән киңәшләшкәннән соң үземнең фикерләрен туплап Чынлата бүгінгі күнде реаль қарарға керек шушы ситуацияға әлігі момент қабет. Мен чынлатта бүтін кандидатлар арасынан бары бірді реаль кандидатура әм Россияны нешіктір шушы этапта, шушы уақытта нықлап бірден етіп балу алып барушы кіші Путин деп саным әм мен шыңа көре ризалық білдірдім штабта өзімні болуға.
Бұл штабта болуыда шығыз ол нәрседе шағылашақ?
Дұрысын әйкенде мен штабта бар мы, юқ мы, мен әр вақыт халық бірін, әр вақыт халық арасында, әр вақыт концертлар, интервьюлар, әр вақыт нендейдер трибунада дұрысын әйкенде. Шыңа да мені мен ол штабта болдым мы, болмадым мы, бар өз фикірімні әйткен болыр едім. Қайда болсам да, концертларымда, шарашуларымда, сайлаушыларым алдында, өзімнің сайлаушыларым яшаған районларда бар өз фикірімні әйткен болар едім, депутат боларақ та әйтек. Но штабқа бары бір нендейдер белгілі есімдер болу да керектір. Мен аны шулай рақ деп таптым, бірінші жератта. Әм оңа қаршы келмәдім. Әгер де менің есімім нендейдер пайда кетір екен ол штабқа, шо кетірсін.
Сез концертларыгыз вакытында да яңа программа әзерләп битереп киләсез икән, концертларыгыз вакытында Путинны сайлык дигән сүзләрне кызганмаячаксыз.
Мин аны бер кашанда артыгын әйтмәм, мин үземнең фикримне берәр җирдә әйтеп җибәрәмен. Концерт ул концерт инде, ул ниндидер Путинны сайлау буенча ниндидер агитация урыны дип кабул итәргә түгел, ул беренче ратта концерт. Кешеләр килгәннәр концерт карарга һәм алар килгәннәр билет алып бушка түгел. Бу сайлау алды собраниесе түгел. Шулай да, әгәр дә кешеләргә кызык икән, алар мине шушы штаб агзасы буларак та беләләр. Һаман да мин үземнең фикеремне әйтеп китү зур ниндер зыян китерер дип уйламыйм.
Менә сез әйттегез, штабтан баш тарту мөмкинлеге дә бар иде, әмма ләкин дусларым белән сөйләштем, мин штабта калырга булдым дип. Бәлки бу штабка керү ул теге алга таба киләчәктә үсергә мөмкинлеге өчен үзенә күрә бер төрле шанс та булып тора торгандыр.
Кайда үсергән, кайсы ка үсергә? Мин сезнең сорауга сорау бирим әле.
Төрле проектларны тормышка ашырырга дигән шикелле инде, сез бит инде барыбер депутат та булгач.
Ниндидер меркантильный шундый интереслар белән эшләнгән эш түгел. Үсергә, монда инде үсергә ничек була? Мин үсүне күз алдына китерәм, үземнең иҗатымны үстерү, үземнең ничектер репертуарымны баету, программаны баету. Бу очракта Путинның штабында булу булмау бернинди дә ниндидер файда китерер, һәм мин шушы файда өчен эшләнгән эш дип әйтә алмыйм моны. Бу минем ниндидер позиция. Әйе, бәлки ул ялгыштыр, бәлки ул бөтен кешеләрнең позициясе белән туры килеп бетмәскә мөмкин. Ну, әлеге көндә мин шулай уйлыйм. Бәлки иртәгә мин башка төрле уйлармын, бәлки моңа тиклем башка төрле фикерләрем булгандыр. Ну, шулай да, туганнар, менә шуны әйтәсем килә. Бүгенге көндә ничек тә реальрәк карарга кирәк дип уйлыйм мин. Реаль караганда барыбер дә Россиядә бер лидер бар. Ул лидердан Аллаһка шөкер читилләрдә кемдер курка. Курка икән димәк хөрмәт итә. Төрле яклары бардыр, бөтен һәрбер кешедә идеал булып бетә алмый, аның плюслары була, минуслары була. Ниндидер тарихи моментларның берсендә ниндидер үзгәрешләр барыбер Россиядә нәрсәләр үзгәрмәй калмас. Мин уйлыйм, бүгенге көндә Путинның ресурслары, Путинның мөмкинчелекләре һәм омтылышлары әле бүгенге көндә бетмәгән дип уйлыйм. Ул картаеп беткән, таякка таянып, элеккеге теге генсеклар кебек үлгәнче шушы тәхеткә тотынып тырмашып яткан кешегә ошамаган. Мин аңламаячакмын, әгәр дә ул бу сроктан соң тагын баллотировать итсә, буна анда инде мин Путинга каршы булган штабларның берсендә үзем басачакмын, чөнки ансы инде уже дөрес булмаячак.
Безнең азатлык сәхифәсенә язучылар инде бу Путин сәясәтенә карата күп ишракта тискәре фикер белдереп килделәр, чөнки Путин вакытында татар мәктәпләр Татарстанда оптимизация сылтавы белән ябылды. Аннан соң милли республикаларны бетерү, төбәк башлыкларына әйләндерү, президент атамасын бетерү дә Путин Putin siyasəti bilən kilib çıqqan aybir deyib gümən. Milli işlərgə Putin vaqtında millətlər üsəşi işin, məktəblər işin, mədəniyyat yurtları şula yox, optimizasiya sıltavu bilən yabıldı. Bu gümən alıb barılgan aybir Putin vaqtında mınagil qarşılıq bildirib gildilər xəm Başqırtıstandagı tutar jəməqəçilik uyuşmaları vəkillərinin nimdir söz əytirgə tırışu, bəlki şunun bilən də bəyləngəndir.
Шулайдыр, мен бет мында тотып қазір Башқұртстан татарлары ичтимаи үзәгенә каршы ниятсез мен шулай дип әйтәсез, алай түгел дип тә әйтмим. Һәр аларга аларның да хакы бар ниндер фикергә. Рәхмәт балар әйткәннәр икән, нишлисең инде? Менә ул туры килеп итмәде минем шулай да бит ул тиге ничектер мине әгәр дә Путинның штабына кергән икән, димәк мин үземнең милләтемә каршы, үземнең телемә каршы килеп чыгамын исәң, элек эшләгән эшләр юкка чыгарыла, киләчәктә миңа ничектер начар ниндер мәнфәгатьтәге караш булырга тиеш булам икән. Путинны яклау бит ул әйтәм бит, бөтен яклата аның белән риза булганны ризалык белдереп, аның идеал дигәнне аңлатмый. Ну барыбер җиңел заманда яшәмибез. Барыбер ниндер команда, шул команда түгел, әлбәттә үзгәрешләр, әлбәттә халыкны ишетеп, ниһаят. Әлбәттә ниндер менә бу протест булган фикерләрне ничектер игътибарга алып, эшли башлаячагына мин икеленмим. Путин, чынлап та халык аны сөйләсе, ул шул Путин булмаячак, ул икенче Путин булачак барыбер. Икенче, чөнки аны үзгәрергә мәҗбүр булачак. Шул мәсьәләдә, шул тарафтан милли мәсьәләләр уйлыйм. Мин уйлыйм, Путин дурак кеше түгел, Татарстанга, Башкортстанга булган мөнәсәбәтләре вакыт начар дип әйтергә телем бармый, чөнки ул һәр вакыт игътибар үзәгенә Татарстанны да, милләт мәсьәләсенә килгәндә, әлбәттә, бар сораулар, әлбәттә, ул сораулар булыр, һәм ул сорауларга җавап сызда калмас дип мин өметләнәм.
Айдар Тилтибегездән аңлавымча, җырчылар сәясәттән шит тә булырга тиеш түгел, алар сәясәт белән бергә булырга тиеш дигәнрәк фикер туа.
Җырчылар сәясәттән читтә була алмыйм, чөнки алар үзләре сәясәт үзәгендә, чөнки менә телисеңме, син теләмисеңме? Әгәр дә теге син сәясәт белән шөгыльләнмәсәң, сәясәт синең белән шөгыльләнәчәк дигән сүз бар бит. Ансы да дөрес. Шуңа күрә бәлки үзеңнең фикереңне ныграк итеп әйтер өчен төрле-төрле трибуналарга чыгарга кирәктер. Сәхнә генә түгел, сәхнә ул үзе бер трибуна, һәрбер җырчының үз трибунасы бар. Шул ук дәүләт җыелышындамы ул, башка ниндидер очрашулардамы ул, ниндидер компанияләрдәме, ниндидер штабларадамы ул, анда да җырчы үз фикерен әйтергә тиеш. Аның өчен ул трибуналарга нинди дә булса юл булырга тиеш дип уйлыйм. Болай теге штабка кергәндә икән, ул начар икән, ул милләткә каршы икән дигән сүзләр, бу бик акыллы сүзләр дип әйтә алмыйм. Бу бераз күңелсез. Һәм бераз көлкелерәк яңгырый. Провокация дигән әйбер бар интернетта барыбер. Бөтен нәрсәне контроль итеп бетеп булмый. Анда бит шушы теге интернеттан бер фикерләр киткәч, минем исемнән дә җавап язып куйган кемдер. Провокация бит инде бу. Минем стиль белән түгел, тотканда бик каты гына әйтеп җавап биргән имеш. Андый ахмаклар концертка килмәсә дә, минем репутациям төшмәс тегеләй болай дип. Путин күтәрде илне, Ельцин тегеләй болай дип нәрсәләр әйткәнмен. Мин гомергә алай дип әйтә алмыйм, интернетта җавап бирмәсәм. Кызганычка каршы күңелемә авыр булды. Нәрсә Америка Кушма Штатларыннан минем бик хөрмәт иткән Лил абый Мирзаянов та хәтта шуңа ышанып, шул провокацияга үзенең фикерләрен язган. Шунсы кыйын булды. Шуннан теге Башкортстан татар иҗтимагый үзәге миңа игътибар итеп, миңа каршы чыгып, миңа бик нык зурны игътибар биреп ташлаганнар, бик күтәреп ташлаганнар. Мәсәлән, ни алар зуррак алсалар мөмкин булыр иде, Минтимер Шарипович Шаймиевны да асызда әйтеп чыгарга. Чөнки Минтимер Шарипович Шаймиев бүгенге көндә Путинның доверенное лицосы булып тора Татарстан буенча. Аны да алар тикшерергә хуклары бар дип әйтәләр микән? Мин инде теге Башкортстан егете буларак тикшерделәр микән? Аңламадым мин дөрес әйткәндә. Кем буларак мине тикшерделәр микән болар? Башка милләтләр каршында, гомумән башка оешмалар каршында, шулай көлкегә калмасак иде, хөрмәтле Башкортстан татар иҗтимагый үзәгендә эшләүче абзыйлар. Бик матур түгел, чөнки концертка помидорлар белән коралланып барыр идек. Помидорның ише кыйммәт икәнен әйтеп, шуннан офис алдында бәлки пикет оештырып, улан чыгасы дип әйтүчеләр әйтү сүзләр, бу бик теге комический итеп яңгырый инде, бу комик яңгырый. Аек акыл белән әйтелгән сүзләр түгелдер дип ышанасым килә һәм шуңа өметләнәм. Һәм бер дә үпкә тотмыйм бу абзыйларга, алар бар үз юлын тапканнар, үз юлдан баралар. Шулай да хөрмәт белән бер-береңне зурлап, кирәк икән ярдәмен сузып, кирәк икән Эндәшмичә калып бару кыйммәтлерәк булыр иде дип әйтәсем килә шул урында.
Айдар Галимов белән Наил Алан сөйләштем. Интернеттагы форумда бу мәсьәләдә кайнар бәхәс бара, хөрмәтле тыңлаучылар, кирип карагыз. Адресыбыз ozatlyk.org. Русиядә нинди дә булса сөйләү алдыннан гадәттә татар җырчылары да теге ябу нәмзәткә һәм шулай ук фирқага тавыш бирергә кыстап чыгыш ясыйм. Концертлар вакытында аларны мактап сөйлим. Хәния Фәрхибек Тәгировага да иҗат юлында шундый кыстау концертлары белән чыгыш ясарга туры килгән. Күрсәтмә хакимияттән булмады, депутат буларга теләгәннәр үзләре мөрәҗәгать иткән иде дип искә ала ул. 4 мартта үтәчәк Россия президентын сайлауга килгәндә исә кыстау эшләренә чакыручылар булмаячак дип әйтә. Президентлыкка намзәтләрнең берсе коммунистлар лидеры Геннадий Зюганов тау кадәр акчалар вәгъдә итсә дә, аягын да атламаячагын белдерде. Җырчы күңеленә хуш килгәннәр өчен генә кыстарга әзер. Президентлыкка намзәтләр арасыннан ул бары тик бер генә кешене Россия хөкүмәте башлыгы Владимир Путинны гына ил җитәкчесе итеп күрә. Путиныбыз лидер булып бара һәм калачак талап итсә, аның чырына артка борылып карасак, бик күп нәрсә эшләде ул. Кешенең эшләгәнен күрергә кирәк, ди Фәрхи Биктахирова. Җырчы фикеренчә, оптимизация сылтавы белән милли мәктәпләр, мәдәният йортлары ябылуда, бердәм дәүләт имтиханнары кертелеп, мәктәпләрдә татар теленең абруе кимүдә Мәскәү сәясәтеннән тормый. 10 елдан артык сәхнәдә булган Илсия Бәдретдинованы бер кайчан да кыстау кампаниясенә чакырмаганнар. Президентка хат я булмаса булдыралар татарны һәм башка төртмәле җырлар белән үгетләп булмый, ди ул. Сайлау алды кампаниясе җырчы иҗаты өчен үзенә күрә бер киртәдә булып тора. Бу сайлау якынлаша башлагач, бу тагын үзеннән бер-бер нәрсә әйтеп ташламасын дип, хәтта авылларга да кертергә куркалар, ди Илсия. Район башлыклары курка, районнарга кертмиләр. 3-нче, 4-нче, 5-нче февраль көннәрендә Татарстанның бер районында да концерт кую килешенгән иде. Илсия, туктап тор әле, бу дөньялар тынычланып бетсен, аннан соң килерсең әле, дип шалтыраттылар, ди Илсия Бәдретдинова. Җырчы һәм музыкант Муба, ягъни Илдар Мөбарәк шин, җырчыларның кыстау кампаниясенә кушылып, кайсы да булса бер нәмзәт ягына гына басуларын фәхишәлек дип бәяли. Сәясәтчеләр халыкка уңай тормыш тудырырга, ә җырчылар кешеләрнең күңелләрен рухи азык белән байытып торырга тиеш дигән карашта ул. Хакимият халык тормышын яхшырту өчен эшләмәсә, сәнгатькәрләр авызларын ябып тормаска, үз фикерләрен әйтергә тиеш ди. Президент сайлауның дөрес һәм гадел булачагына ышанмый. Путин янә хакимияткә килсә, Мубай сүзләренчә, илдәге хәлләр тагын бик озак уңай якка үзгәрмәскә мөмкин. Бүгенге вазгыять аныннык туйдырган иде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә ozatlyk.org.
ozatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Шиләбе башкорт корылтайы, Шиләбе шәһәре һәм өлкәдәге башкорт авыллары өчен китаплар җыюышын оештырды. Бу чакыруны башкорт зыялылары, язучылар һәм сәнгать әһелләре дә хуплап каршы алды. Һәм Шиләбе башкорт корылтаена инде ярдәм итә башлады. Тулырак мәгълүмат белән Байтулла Фаткуллин.
Китап менән уртаклаш Силәбе өлкәһе башкорттары корылтаеның башкарма комитеты ошондай акция игълан иткәйне. Уның максаты күрше төбәктә яшәүче милләттәшләребезгә туган телдәге китаптар бүләк итү. Сара халыкара туган телдәр көненә арнап оештырылган. Силәбе башкорттары корылтаеның башкарма комитеты рәисе урынбасары Флюза Гайсина әйтүенсә, төбәк китапханалары башкорт телендә басылган фәнни, әдәби китапларга һәм уку әсбапларына катлык кисерә. Бынан тыш балалар өчен язылган китапларга да ихтияҗ зур.
Силәбе өлкәсендә сынап та башкорт әдәбиятендә нәфис художестволы әдәбият методик һәм гыйльми әдәбиятка бик нык кытлы кисерле, чөнки бирең үзе безнең башкорт телендәге матбугат сараларында китаптар да хатылда юк. Кайбер сыраларда бик һәйбәт, яхшы китаптар хатта Башкортстанга барган вакытта да тигне сатып, аны хатып алып булмый бит инде. Һәм шуныктан әлбәттә буна айрыса төпкүл райондарда, төпкүл авылларда яшәгән саф башкорт авылларында китапханаларда ошо китапларның булмау ул бездә бик нык борсы һәм хәзерге айрыса зауклы итеп матур яхшы хәзерге заман китаптары белән тәэмин итүдә без бик нык буна ошо хроб борсыганлыктан инде без ошо акцияны игълан итәк һәм мәктәп китапханаларында да безнең әлбәттә мәгариф министрлыгы Башкортстандан бездә уку васлаптары һәм дәреслекләр менән яһазландыра ул һәр вакытта ләкин буннан тыш бит мәктәпләрдә тагы да башка төрле китаптар да бик нык күп уланыла ихтияҗ күп шуның өчен дә аеруса гыйлми китаптар унан бигрәк тел гыйлеме буенча башкортларның тарихы буенча китаптар бергә бик нык кирәк һәм һич шикһез әлбәттә акциябызда тагы да балалар өчен хәтта бик бәләкәс кичкәй балалар өчен бергә китаптар кирәк ине ул башкорт әкиятләре балалар өчен шигырьләр менән булган китаптар бергә бик нык кирәк булыр ине
Силәбе өлкәһе башкорттары корылтайы башкарма комитеты рәисе урынбасары Флюза Гайсина һөйләне. Силәбе ҡалаһының Шәйхзада Бабич исемендәге китапхана фондында 52 меңгә яҡын башҡорт һәм татар телдәрендә китап иҫәпләнә. Бөгөнгө көндә башҡорт телендә нәшер ителгән әҙәби әҫәрҙәргә һәм балалар китаптарына мохтажлыҡ кисерәбеҙ, тине китапхана мөдире Көнһылыу Әйүпова.
Беҙҙең китапхана Силәбе ҡалаһында һәм өлкәһендә иң оло китапханаларҙың береһе. Беҙҙең китапхана башҡорт халҡына һәм татар халҡына хезмәт итәбендә, чөнки беҙҙең китапхана башҡорт һәм татар китапханаһы дип атала. Шәйхзада Бабич исемен йөрөтә. Әгәр дә фондҡа килгәндә, беҙҙең китапханала 116 мең китап иҫәпләнә, һәм шуларҙың яртыһы 52 меңдән ашыуы башҡорт һәм татар телендә. Башҡорт телендәге әҙәбиәткә килгәндә, беҙҙең китапханабыҙ китапҡа мохтаж, чөнки балалар әҙәбиәте инде. Чөнки Силәбе ҡалаһында берҙән-бер балалар бүлеге астыҡ. Оло йәштәге өләсәйҙәр, ҡартәсәйҙәр үҙҙәренең ейәндәрен, бүләсәләрен беҙгә уҡырға тел өйрәнергә алып киләләр. Шуның өсен без башкорт һәм татар телендә балалар бүлеге астык. Әгәр дә тел өйрәнү буенча, тарих буенча килгәндә һәм башкорт халкының йолаларын өйрәнү буенча китаптарга килгәндә, ул китаптарга без шулай ук бик мохтажбыз. Әгәр дә безгә Уфа менә шул акция буенча китаптар җибәрһә, без бик кыланып калырбыз. Китапханалы менә быел Алла бирһә 50 еллык юбилейны үткәрәбез. Әдәби берекмә эшләп килә. Уны безнең 40 елдан ашу билдәле шагыйрыбыз Рамазан Шагалиев алып барган ине. Хәзерге заманда инде Камса Дәүләтбаеш Муртазин дигән шәп кенә егетебез әдәби берекмәне алга алып бара инде.
Силәбенең Шәйхзада Бабич исемендәге китапхана мөдире Көнһылыу Әйүпова һөйләне. Китап менән уртаклаш акциясына Башкортстандан бер нисә оешма катнашырга теләк белдереп, басмалар килтергән. Бөтә дөнья башкорттары корылтайы башкарма комитетының сит Доктор менән эшләү бүлеге мөдире Рәйсә Гайфуллин әйтүенсә, акция тамамланһа ла халыктан китаптар йыу артабанда дәвам итәсәк.
Безгә акция буенча Язучылар берлегеннән китаптар күп кенә килтерде һәм Национальная литература дигән музейдан килтерделәр. Китаптар бик күп кенә. Китаптар башкорт телендә. Безнең үзебезнең язучылар Аңгам Атнабаев, журнал «Бельские просторы», Рами Гарипов, Куддус Латыпов, Рашид Шакур, Ханига Исхакова, Шәйхзада Бабич һәм Шәйхзада Бабич хакында исәлекләр, тагын бик күп китаптар. Журналдар бар, Агыйдел, Ватандаш, менә шундый китаптарды ябыз инде. Тамаша журналы да бар, балалар журналдары, Акманат, Акбузат. Без алып килгән берекмәләргә һәм организацияларга зур рәхмәтебезне белдерәбез. Акция 19 февральга хәтлем дәвам итә һәм 19 февраль менән генә туктап калмагыз. Үтенеч, һәр сак сездән китаптар көтеп торабыз.
Корылтай башкарма комитетының рәисе Гайфуллина һөйләне. Башкортстан язучылар берлеге лә зур гына өлеш индергән. Оешма берничә язучының басмаларын бүләк иткән. Язучылар берлеге рәисе Вазифхан вакытлыса башкараучы Калим Аралбаев.
Силәбе башкорттары Башкортстанның мәдәниятеннән, рухи тормышыннан аерылып яшәмәгән өчен менә без шундый акция башлангайны. Китаптар йыл башкортсак без уга дәрәҗә кушылдык. Мин беренчедән менә идара утырышында каләмдәштәремә мөрәҗәгать иттем. Китаптар яек дип шуннан инде менә китаптар йыл башланды. Бердән алып килделәр. Китаптар арык кына йыйылды. Балалар өчен китаптар, олылар өчен башкорт телендә язылган китаптар. Шуннан бүгенге көндә исән-һау иҗаткан язучыларыбыздан тыш, шулай ук мин кушып бирдем инде. Назар Нәрмидең беренче томын, Әнгәм Атнабаевтың шигырьләр китабы, шуннан Зәйнәп Биишева, безнең классиктар, менә шул китаптарды да бирдем. Шуннан соң үземнең китапханамнан да алып килдем мин Галимов Сәләмдең китабын. Ул инде менә 60-нчы yıllarda sakkan kitap Bayez Bigbay'ın bir tomu. Buna şunday burungu kitaplar ayrılsa gerek. Gali Müfselam bitindi silebi. Başkurtu Argayaş yağından sonra kure olarak bir ekte kadirli. Min bunda süle yaşayacağız. Gali Müfselam kitaplarını tabam. Buna onda yaşayan halkka bir ekte gerek. Onu onlar kusirip alıp da taratabıtiler. Bulgan nınsa yeydik. Halden kilgense eli tağla kitaplar kiliğin devam ete. Biz bu akşayanı gelesektele devam ete. Tübüleyimin tuktatmazsız. Silebi başkurtlarına her vakit kitaplar gerek. Şulayı kuruşla yaşayan Arınbur, kurgan başkurtlarına la yığıldı. Başla biber he, bizim kurultay baytak dur, izgi iş başkarıydık.
Yadosular Birliği Reisi Vazifahan vakitli savaş karavsa Kadim Aralbayev öylene. Silebilegi kardeşleri bizge başkurt ölümde kitaplar ya başka basmalar tapşırıga tilegenler. Üfüge 276 32 22 telefonuna şaltırata ala. Şulayı Üfünün Lenin uramındağı Nefsi Medeniyet Harayanala kilitirirge mümkün. Silebige belli tağı bir məğlumat qalala başkurtlardan tanışı klubu barlıqa kilesek. Onu ülkə başkurt xalq üdəgi asa şunu ham bildələb kütü uranlı bığa tiklim silebilə Rus, Tatar həm qalaq tanışı klubları işləb gilə. Başkurt klubun asusular əyti önsə asuraşıqa profesional həm üdüşmükür yırsılar başkurtustanlar həm silebilən artistlar yadusu şağırdar kilib sıqışı ayasaq. Klub ışına tabi psixologlar hatta astrologlar diyeli pitirgə uylaydar. Onlar yaşarga türlü konsultasiyalar birəsək, barlıq saralar başqırsı həm rusta ala barılasaq.
Azatlıq Radiosu Ufa.
Башкортостанда үзаллы 2 югары оқу йортының статуслары үзгәре. Бөре дәүләт социаль педагогия академияһы менән Зәйнәб Бейшева исемендәге Стәрлетамак дәүләт педагогия академияһы Башкорт дәүләт университетына кушыла. Ягъни артабан бул 2 оқу йорты университеттың филиаллары буласак. Рәсәйдең фән һәм мәгариф министрлыгы ошо турала буйрык чыгарган. Бөре һәм Стәрлетамактагы оқу йортларын Өфүләге университет карамагына тапшыру турындагы тәкъдим бер нисә ел тикшерелеп килгәйне. Стәрлетамак академия ректоры Илгиз Кадыргылов әйтүенсә, хәзер студентларга белем бирү системасы камиллашырга тиеш. Икенсенен бер кластерга ину матди хәлдә яхшыртасак дигән үмиттә Илгиз Кадыргылов.
Инициатив белән чыкты бит. Стәрлетамак Госпит академиясы һәм Бирский академия чыкты бит инде. Бугының уратып зур многопрофильный вуз создавать тирәгә активендә. Ондый бит опыт бездә генә килеп чыкманы. Шуның өчен дә шул эште безнең үзебезнең республика масштабында шундый зур многопрофильный вуз Bulgan bizde şu zor muvuzdan kanat aslında bulayıp tip şunda inisiyatifimle sıktık tabiinde. Bizim akademinin Karaganda birle vitinde onda bugünün filialı yok. Manda Stertamak'ta bugünün filialı var vitinde. Şu filial bugün bizim akademi birge kuşlala bir vuz bulayındı. Şu ayda Ulaganda bizim materyalin bazı kuşlala ne tibete bulayındı.
Odaklanan bütürlerge teyiş Stertamak Akademi Harektörü İlgiz Kadırgılov öyleni. Салават Юлаевка яңа гимн Рәсәй композиторы Игорь Зубков Өфү хаккы командаһына арналган йыр язган. Ул алга дип атала. Йырды Өфүнән Светлана Атамголова башкара. Йыр Салават Юлаевтың бага тиклемге гимны бары һала мөмкиндән, невозможного нет хүлдәре һәм мәгънәһе менән аваздаш дип белдерәләр яңа йырды тыңлаусылар. Уны интернетта табырга мөмкин. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфү.
Bu atna başında Türkiye'nin Tatarstan'dağı baş konsulluk binasında Tatarstan rəssamı Grigori Aydinov'nın rəsim kurgazması açıldı. Kupkina ziyalını birge uşraştırgan kurgazmanın açılışında Tatar şəhəm Türkçe şiirler okulda jırlar yongıradı. Kilgən qunaqlar divarlardağı İstanbul həm Türkiye rəsimlerine qorab soqlandı. Onda bizim xəbərçimiz Raynur Şakirdə bulup qaytdı.
Күргәзмәдә рәссамның 52 әсәре тәкъдим ителде. Төркия белән очрашу дип аталган күргәзмәдәге рәсемнәрнең барысы да Төркиягә барганнан соң ясалган. Мин Төркиягә баргач бу илгә гашык булдым. Шуңа күрә әлеге рәсемнәрне дә Төркия гашыкларына багышлыйм. Бу рәсемнәргә карагач, бар кеше дә үзенә ошаган мизгилләрне күрә алыр дип ишенәм. Чөнки бу илгә гашык булмау мөмкин түгел. Күп кенә илләр күрергә туры килсә дә, бу илләрдә Төркиядәге кебек кешеләргә карата булган уңай мөгамәләне, кунакчылыкны, җылылыкны күрә алмадым. Төркия бик кызыклы ил, аны күргәч аңа гашык булмау мөмкин түгел. Шуңа күрә дә минем кичерешләрем рәсемнәрендә дә чагылыш тапты. Бу күргәзмә Татарстан белән Төркия республикалары арасындагы дуслыкны тагын да ныгытуга кичкенә генә булса да өлеш кертер дип ышанып калам дип белдерде ул чыгышында. Күргезме барышында башка чыгышлар да яңгырады. Әйтик, шагыйр һәм Татарстан дәүләт шурасы депутаты Роберт Миңнуллин үз чыгышында Төркия Григорий Айденовны тагын да затлы рәссамгә әйләндерде дип белдерде.
Мен аңа әзірәк шекілерін тап қойдым. Ол қазір түрімді рәссамы тұрғым еді. Шынки, қызетті Георгина китап сәңғатында, журнал, Москва сәңғатында бек яқты біләміз. Қазан журналын қатар ашып қарасам, аңда бағанан қолы сезірә. Заплы-заплы альбомлар шәгінді, оқығында, китаплар шығарғанда. Ләкен Георгина Түркия рәссам етті. Затлы шошынды зор рәссам ясады. Сыңлап та бу бик ғибрәтлі көрініш. Мұнан қазір өзім дә шикләнеп қоям. Георгий яһуд микән ол, орыс микән әлі, түрік яки татар түгел микән деп көңілдә шик қояна башлады. Әйінді жетті етіп әйткенде біздің Татарстанда яшаушы рәссамнарыбыз, алар Аларның барысында татар рәссамнары деп есептеймін. Чөнки алар Татарстан сәнгатына, татар сәнгатына хезмәт итәләр. Һәм менә бүгенге шушы күргәзмә, шушы бәйрәм аның ачык бер мисалы. Мен үзебезнең төрле дусларыбызның да Георгиядан, Шымбурдан шушы бәйрәм белән, матур сәнгат бәйрәм белән котлыйм. Һәм бу соңгысы булмасын, рәхмәт сезгә.
Дип белдерде Роберт Миңнуллин. Сәнгать чарасы төрле җыр моң белән бергә үрелеп барды. Шагыйрьләр үз шигырьләрен җыелган кунакларга ишетерсә, җырчылар татар җырларын яңгыратты. Шагыйрьләр дигәннән икенче бер депутат һәм шулай ук шагыйр Оразил Валиев шагыйр дигән шигырен укып, кунакларны шигырьи дөньяга алып кирип китте. Башта татарча яңгыраган әлеге шигырь, аннан соң рус һәм төрек телләрендә дә тәкъдим ителде.
Шагыйр: "Җылый-җылый, сугыша-сугыша җирдә Акыл күпме җавап эзләгән, я дөньяны үзгәртәм мин бүген, я булмаса үзем үзгәрәм. Аңла мин арчизны зәңгәр дисәң, тормышыбыз сабан туй дисәң, һәр нәрсәгә минем үз атамам, айның кояш дигән теләсәм. Чәчәкләргә үз исемем бирәм, мең терелгән көнгә, мең үләм. Үлем белән якалашканда да, атны кара дип сөйләмәм. Дуслар юкташын дуслыкны мәктим, бу дөньяда яшау мең рәхәт. Адашыпмы, кайша килеп чыга, безнең йөрәккә дә мәхәббәт. Кайша ялгыш уңлы суңлы укыйм, булгалый гаенде булгалый, кешеләрдән бер яхшылык телим, мин хыялый булай хыялый. Хаксызлыкны күреп ярсыйм шашам, матурлыкны күреп тезләрәм, я дөньяны үзгәртәм мин бүген. Я булмаса, үзем үзгәрәм.
Әмәнә икенче бер шагыйрь һәм Төркия хайраны Дамир Фасиев үзе язган Яшасын дуслыгыбыз дигән шигырьне укып, татар һәм төрек халыкларының бер-берләренә бар яктан да бик якын булуларын шигъри юллары аша аңлатып бирде.
Яшасын дуслыгыбыз. Телләр төрки, динебез бер, гореф-гадәтләр охшаш. Дус сүзе татарча булса, төрекчә аркадаш. Төрк диле үзе йомшак, үзе татлы һәм назлы. Татар теле киң һәм ашык. Аны аңлаган азмы? Казан – күчүк бир Истанбул. Истанбул – бүйүк Казан. Идел үзенчә бик матур. Иш калышмый бугаздан. Казан килене Түркиядә, Түрк дәмәте бездә. Бир хафтада 4 учакла егетләр килә безгә. Истанбулда Султан Ахмәт, Казанда Кул Шариф бар. Бер-берсенә охшаш булган Шағылып кеті шалымнар. Қазаныңыз әне түсілі. Истанбул баба көбек. Татар сесе Түркияе қазаныңыз е түрк. Визы, паспорт, шексізіғы тездәмізге керекмәз. Әрсіз гүмірік таможниклар салым-салы бидетмәз. Истанбул қазан арасы 3 саат тұр барасы. Мәңгілікке туған болсын түрік татар барасы. Рәхмәт.
Күргәзмәнең ачылышында сәнгать әһелләре белән бердәттән дәүләт түрәләрендә Иран һәм Белоруссияның Казандагы консулларын, Словенияның Татарстандагы сәүдә вәкилен, төрек эшмәкәрләренә күреп булды. Тантаналы ачылыш ахырында Григорий Айдинов үзенең бер әсәрен Төркиянең Татарстандагы баш консулы Әхмәт Акынтага бүләк итте. Türkiye bilen ışıraşu degen kurgazmadagi resimler bilen 2 martqa qadar saat 2 bilen 5 arasında Türkiye'nin Qozondagi bosh konsulligi binasında tanışarga mümkin.
Bizning xalqimiz elek-elektan ruhiy tarbiya negizinda
bu masjid bizning uchun bek qadrli.
Alloh Rabbimizga inonuvimiz sofligi imtihon etildi.
Etiyanilarin gilin qadrlabgina
jil avdorda emish bu qabr toshlarin.
Zakonda bo'labizmi? Yo'q.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Bu bizga yola yog'ug'ini.
Ni ishindir ular o'zlarining g'aybizdamilar Amirat Tatarstonga kelib bizdan g'ayib izlar.
Robust minority rights let society's benefit.
Qurlanida qo'rqalarni
Alhamdulillah, məscidimizin tüzülüşü üçün
bəlkə biz bilməyən məlumatlar da aşılır.
Siz Ozatlıq Radiosunu tanıyırsınız. Ukrayna başqalası Kiyev şəhərində yaşayışı işməkər Anvar Cihanjin Rusiya həm Evropada Tatarça öyrənərgə tələuşilərgə Skype-da hər gün dərslər ötkərə. Bu işini uzğan yılının sentyabr ayında başlağan ol. Anvar əfəndi bilən Nail Alan siləşdi.
Skype aşa tatar tilin öyrənü dərslərin könülünüzə kim saldı, kim onu təqdim etdi? Bu qızıqay bir bit bu.
O əkrinəb kinə başa kirdi indi o. Tuğan yağıma hər yıl sayın qoydırğa tırışadır yen. Şunda şıraqlı rəvişdə yoldaş deyib atılğan mışında gazeta gözüm düşkən idi. Onda Qazanda yaşı tırğan bir entuziast yigit tirindi ol. Kişkinəginə bildiri yazğan Skype aşa bütün dünya tatarların iletəsin kilə o elektron adresin qoyğan ol. Şu sona yazıqız, gruplarga bölünib, uqi başlarımızı devalgan idi ol. Şuna Kiyev qaytqaş uyumnin uquçlarıma toqtağa yazıp qoydum şul adresini. Olay artıq qızıqızınışı da bulmadı. Şunun bila başta sönüp qaldı indi ol. Ondan соң Qazanның гимназиясеннән килгән иде хәбәр, Skype аша кояқытта сөйләшә алабыз дип, дәресләр үткәрә алабыз дип. Ин шуннан соң безнең үзебезнең дә, минем дә башка шундый уй керде инде. Югыйса Skype-ны иренәсе дә килми иде. Теләк югыдыр. Котлаулыла булмагач, шулай башланып китте инде ул. Башта безнең максат Украина өчен генә Skype оештыруа булган иде. Россиядән бик тиз җавап бирә башлагач, алар белән җиңелрәк булды. Украинаның үзеннән безгә әле аз катнашалар. Тормыш бара барыр, айлар үткән саен ул киңәя бар дип өметләнеп, ышанып торам.
Мына кадәр булган Skype аша татар телен ирену программаларын тыңлап карадыгызмы? Алар белән белемтәгә кирип карадыгызмы? Сезнең аерма нәрсәдә? Сезнең программа белән аларның программасы арасында?
Алар белән бары бер тапкыр да илемдәгә кирип булмады, чөнки аларның сәгатьләре безгә уңайлы түгел иде. Без бит якшәмбе көнне генә җыела алабыз. Алар якшәмбе көнне эшләми. Шулай итеп без алар белән илемдәгә керә алмадык, программалар белән уртаклаша да алмадык. Билгеле түгел, аларның нинди программалар булгандыр.
Сез үзегез менә нәрсәгә таяндыгыз, ничегрәк эшли башладыгыз, берәр программа алдыгызмы яисә Татар телен белү дәрәҗәсен сынап карадыгыз музыгызның укучыларының?
Безгә көскенүк Сүзән иде Габдрахман, ул дин ягыннан безнең үзәктә эшли башлады инде. Ул килгән уңайда Татарстаннан 4 дәреслек алып килгән иде. Беренче класстан алып 4-нче класска кадәр ул урысча сөйләшә торган балаларны татар теленә укыту өчен дигән шундый дәреслекләр инде. Шул дәреслекләр Нигезендә мин Skype аша да үзебезнең якшәмбе мәктәбебездә дә шул дәресләр нигезендә дәресләр башладым. Кызганычка каршы дәреслекләр бик яхшы булса да, Skype аша без бит һәр көн диярлек очраша барабыз. Безнең укулар бик тиз барды да, без бу 4 классны 3 айда үтеп тә бетердек. Якшәмбе мәктәбебездә анда әкрен бара инде ул атнага бер генә тапкыр очрашканга күрә. Материал алганнан хәлләр бик яхшы түгел. Материал, программа кирәк. Ул 4 класслык дәреслекләр беткәч үзем башта ни эшләргә дә белмичә уйлап тордым да тиз генә Хуҗа Насретдин турында мәзәкләр укый башладык. Аның тексты калкулаурак инде ул дәреслекләргә караганда, карап чагыртырганда. Ул китап кына укып булмый инде ул, кешеләргә кызык булмый башлый. Алар үзләре дә әйттеләр. Яртылаш китап укысак, яртылаш дәреслек укысак әйбәтрәк булыр иде, яңа сүзләр өйрәнеп шунда. Әзерәк грамматика өйрәнеп торсак, кызыграк булыр. иде деп шундай тилек билдирип койдулар менин Skype-тагы окуучуларым.
Демек, Татарстан мәгариф министрлыгына мы яисә татар галимнәренә мы алларына тагын бер эш килеп туарга мөмкин Skype аша татар теле дәресләрен яхшы иттереп өйрәтү методикасын булдыру да аны булдыру вакыты да килеп җиткән булып чыга түгелме соң?
Бу Skype бик яхшы галәмәт нәрсә булганлыктан киң кулланырга кирәк безгә ул бит бөтен дөнья татарларын бер юлы укытырга мөмкин тудыра. Аннан соң аның Skype аша сөйләшүнең үзенчәлекләрен исәпкә алып, программамы, шунда методикамы, шундыйрак нәрсәләр дә кирәк. Аудио материал да ничектер кирәк инде кирәк ие. Аның турында кайгырта башласалар, Татарстанның министрлыгы кайгырта башласа бик яхшы булыр иде. Бүгенге көндә бик актуаль була инде ул.
Әнвәр әфенде, сез менә мендә Европаны, бөтен дөньяны бергә Skype-та туплап утырасыз. Бүгенге көндә сезнең ничәләп укучыгыз бар Skype-та?
Бу исемлек буенча була инде ул, бөтенесен санасаң 30-ка җитә. Өчен катнашкан кешеләрнең саны 10-нан артмый дип әйтә алам. Икенче яктан Skype үзе исемлекне 24-тән арттырырга рөхсәт бирми. Актив катнашучылар саны 10-нан артырга тиеш түгел. Аларның яртысы, яртысыннан артык Россиядән инде аның.
Кайсы шәһәрләр алар?
Астрахан, Саратов, Екатеринбург, Сибир, Ханты-Мансийский национальный округ, анда 2 кеше, Казан 1 кеше, Читиллер, Польша бар 1 кеше, аннан соң Германия 3 кеше бар, аларның 2-се, аякыт 3-се де катнашкан сыман була, вакыт-вакыт килеп керәләр. Татар булмаган кешеләр дә бар әле.
Алар белән ничек эшлисез? Алар белән бит инде авырак тырышларгә, мисал өчен, сез булар белән Хуҗа Насретдинне укырга кирәк, ә татар булмаган кешеләр белән башка чарага сулда эшләргә кирәк.
Безнең татарларга оят булсын. Татар булмаган кешеләрнең уку нәтиҗәләре яхшырак әле.
Алар кайдан?
Берсе Киевтан, Украин. Киевтан тагын берәү бар әле, бер кыз Украинада улда. Аннан соң атыгы Сибирдән ни, Якут малае, ул да яхшы белә башлады. Киевтагы бу егет белән кызлар безнең татарга карата бик яхшы өйрәнәләр, тырышып. Теләкләре зур булганга тырындан аларның. Уңайлы очракларда әйтеп куям, менә мин әйтәм сезгә оят булсын. Менә бу кешеләр кызыксынып татар телен өйрәнергә киләләр, сездән яхшы беләләр.
Теге дәрес беткәч үзара сөйләшеп аласызмы соң хава тырышлары турында? Яисә дөнья хәлләре турында үзегезнең теге гаиләләр турында сез алай булса дуслашып беткән инде мендә?
Бик якынлаша башладык. Дәрес турында гына түгел инде ул. Дөнья тормыш, сәламәтлек, гаилә тормышы, хава тырышы, шундый төрле темаларга сөйләшеп китәбез. Дәрес азагында инде ул ишрак була шулай.
Киев шәһәрендә яшәп, Русия һәм Европада татар шәйренергә теләүчеләрне көн саен Skype-та укыткан эшмәкәр Әнвәр Җиһаншин белән әңгәмә тыңладыгыз. Әнвәр абый кебек татар теле укытучыларын Татарстанда да эзләп табарга бик авыр әле дип яза Киевтан аның укучысы Габдрахман. Укытучы белән бергә электрон китаплар, программалар, шулай ук татар телендә сыйфатлы рус телләре өчен эш дәфтәрләре кирәк. Һәм бу эшләр үзәкләштерелгән рәвештә алып барылырга тиеш. Әлеге китаплар булмауны Әнвәр абый белән проектор аша укыту белән компенсация ясыйбыз. Әлбәттә, татар яшьләре үзләренең дине белән кызыксынуда, гореф-гадәтләрен, телен өйрәнүдә башкалар белән чагыштырганда бик пассив. Башкалар безнең телне төрки дөнья, ислам белән танышу өчен өйрәнәләр. Татар теле төрки телләр арасында иң уңайлысы дип әйтәләр. Башка төрки телләрне, мәсәлән, төрек телен өйрәнү өчен бөтен мөмкинлекләр монда тудырылган булса да, безнең тел иң уңайлысы, безнең тел арадашчы була ала, бу форсатны файдаланарга кирәк, дип яза Киевтан Габдрахман исемле укучыбыз. Сез дә бу хакта фикерләрегезне Азатлыкның интернеттагы сәхифәсенә кирип калдыра аласыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Интернеттагы адресыбыз azatlik.org.
Yürüp dur. Азатлык радиосы.
Түркиядә яшаучы галим Надир Дәүләтнең 1917 ел октябрь инкылабы ва Төрек татар милләт мәҗлесе исемле китабыннан үзекләр тәкъдим итәбез.
Милләт мәҗлесен кытлап Кырымнан, Түркстаннан, Чувашстаннан һәм Якутиядән телеграммалар килә. Аларны утырышлар башланыр алдыннан тантаналы рәвештә укыйлар. 20 ноябрьдә Уфага Казакстаннан 10 кешелек делегация килеп төшә. Мәҗлестә казак кардәшләрне аягүрә басып каршы алалар. Садри Максуди кунакларны Төрек берлегенә кушылырга чакырып чыгыш ясый. Делегация башлыгы төрки халыкларның бердәмлеге бик кирәкле нәрсә дип җавап бирә. Мәҗлес депутатлары аны алкышлыйлар. Бу мәсьәлә хакында Закир Эль-Кадири сөйли. Башкорт мөхтәрияттенең Төрек берлеге фикеренә каршы торуы фактына басым ясый. Аңлашылганча, Милләт мәҗлесе башкортларны гына түгел, казакларны да үз ягына җәлеп итәргә теләгән.
Башкортлар исә 12 көн дәвам иткән һәм 2 декабрьдә тәмамланган җыелышларында 22 кешелек Башкортстан вакытлы идарәсен сайлыйлар. Юнус Бикбов, Илдархан Мутин, Акшулпанов, Нургагазин Тахиров, Алабирди Жәгъфәров, Искәндәр Вилданов, Ризаетдин Фәхретдин, Гайнулла Гырфанов бар. Шул ук җыелышта дини оешмада тизелеп, аңа Ризаетдин Фәхретдинне, Сабир Хәснине, Зия Әл-Камалине һәм Фәхретдин Мәҗлүровны сайлап кертәләр. Мәгариф оешмасын тәшкил итүче Алы мәҗлес җыелганга кадәр кичек
Башкортстан вакытлы идарәсенә сайланган кешеләр арасында эшесегенә танылган шәхесләр була. Большевик Шәриф Манатов, күренекле тарихчы һәм сәясәтче Зәки Вәлиди һәм мәшһүр дин галиме, татар башкортларының мәдәни үсешенә зур өлеш керткән мәгърифәтче, Шура журналының баш мөхәррире Ризаэддин бине Фәхреддин. Бу соңгы затның башкорт сепаратистлары җитәкчелеге эшендә урын алуы бик кызыклы. Тик шунсын да әйтү кирәк. Соңыннан Ризаэддин Фәхреддин Милләт мәҗлесе тарафыннан төзелгән дин эшләре министрлыгында, ягъни нәзарәтендә дә эшли башлый. Ихтимал ул башкорт вакытлы идарәсенә ике араны килештерү максаты белән кергәндер, яисә аның шәхси сәбәпләре булган.
Вазгыятны булай сифатларга мөмкин. Бер яктан Милләт мәҗлесе башкортлар аерылмасын өчен төрле чаралар күргән, икенче яктан башкорт хәрәкәте лидерлары ызын-ызак хезмәттән соң җитәрлек дәрәҗәдә демократик нигездә төзелгән Милләт мәҗлесен соңгы сукмаганнар. Аңа әһәмият бирмәгәннәр, мөстәкыйль оешмалар кырып, мөстәкыйль карарлар чыгарганнар. Булар барысы да ахыр чиктә Милләт мәҗлесе тарафдарлары башкортчылар арасындагы упкынны тинәйтә барган. Идел Уралда төрки берлек су фикрен төптән җимергән.
Комиссиялар тилгәннән соң Милләт мәҗлесенең эш күләме шактый арта. Утырышлар бик озак төнге сәгатьләргә кадәр дәвам итә. Бөтен комиссияләрдә диярлек үз карамагындагы өлкә белән бәйле канун өлгеләрен әзерлый. Мәсәлән, диния нәзарәте мәхкәмәләр, дини судлар һәм аларның эше, дин эшләрен идарә итү өчен конституцияга мәддәләр, малия ягъни финанс нәзарәте, милли салым җыю нәзарәтенең низамнамәсе, мәгариф нәзарәте уку кыту структуралары, башлангыч белем, урта белем программалары, педагогик уку йортлары, мөгаллим мәктәпләре, югары белем, мөхтәрият хаяты, дәстүр һәм милли мөхтәрият турында канун өлгеләрен әзерләп, мәҗлеснең гомуми утырышы карауына тапшыралар.
Мәгариф комиссиясе башлангыч һәм урта мәктәпләргә дәреслекләр әзерләү, педагогик хезмәтләр әзерләү, халыкны укыту, фольклор әсәрләрен туплау, балалар өчен китаплар язу, милли театрны һәм музыканы үстерү, милләт тарихын өйрәнү, музейлар оештыру өчен Милләт мәҗлесеннән 50 мең сум, китапханә булдыру өчен тагын 5 мең сум сорый. 1917 елның 31 декабрь утырышында бу үтенеч тикшерелеп, нәтиҗә чыгару өчен Малия нәзарәтенә тапшырыла.
Гомуми утырышларның берсендә эш нәзарәт тә башкарган эшләрнең хисабын бирә. Ул исә шактый күп гамәл башкарылганлыгын күрсәтә. Милләт мәҗлесе рәисе Садри Максуди эш нәзарәт эшчәнлеген югары бәяләп, үз чыгышында булай ди. Кадерле депутатлар, берничә көн дәвамында игътибарыгызга эш доклад тәкъдим ителде. Шуларны тыңлаганнан соң сезгә мөрәҗәгать итәргә булдым. Әфәнделәр, халык сайлаган вәкилләр халык вәкиллегенә Милләт мәҗлесенә хисап кітап берділәр. Бұ тарихы бізді бік мүхим, хәм бірінші тапқыр болған вақиға. Икінші қысус бүтін мүмкінліклерден мәхрум Шималь, түнияқ түріктілері 8 ай ішінде ғайет зор ұйышма түсі сәлетіне ие болуларын дүнияға көрсетті. Сізге мәғлім, қазіргі вақытта бүтін жерде халқыбыз турында түрлі статистик мәғлүматлар топлана. Бұлар ұйышма үшін бік мүхим адымдар. Мұннан тыш, үзәк ұйышмалар белән бәйләнешкә керу өчен губерналарның, ягъни вилаятларның үзләренә тапшырган идек. Һәм монда да искиткеч әйбәт эшләр күрсәтелде. Буларның мисалы тарихта юк. Гасырлар буена бергә яшәгән халыклар һәрберсе үз таләпләрен алга чыгарып бүленеп, биткән вакыт Шимал түрк кавымнары тыптын гына бер-берсенә якынлашалар һәм берләшәләр. Мәгариф нәзарәте тапшырган докладтан аның да дөрес юлда булуы аңлашыла. Садыр Максуди үзенең чыгышын түбәндәгечә дәвам итә.
Бу уй-фикерләрне Малия нәзарәтенең милли хәзинәнең киремен арттыру юлындагы уңышлар да ныгыта. Әгәр халык үз оешмасын төзүдә уңышка ирешмәгән булса, бу кадәр үсеш дәрәҗәсенә җитә алмас идек. Әфәнделәр, шуны онытмагыз, булар барсы да яшьләребезнең татар яшьләренең хезмәтләре. Бу казанышларда чит ятларның катнашы юк. Диния нәзарәте эшенең дә шулай ук уңышлары барлыгын күрәбез. Мөхтәрият комиссиясе докладына килгәндә шуны әйтергә телим. Гасырлар дәвамында хаким булып торган һәм үз дәүләтлегенә ия булган халыклар да 8 ай эчендә конституция әзерләрлек мәҗлесе алмаганнар. Әмма Шимал Трек кавымнары милләт мәҗлесен барлыкка китереп эшкә кереште. Әйе, хәзер Шимал Трек кавымнары зур кыюлык белән үсеш һәм алгарыш юлына баралар, киләчәкнең ныклы нигезен салалар. Башка кавымнарга мәгълүм булсын ки, 6 миллионлык татар бүлекләре, полклары хәрәкәткә күчтеләр. Без бердәм һәм көчле хәрәкәт итәбез. Бу бүлекләргә алга барганда башкалар бер кырыга шигенеп торырга, аларга юл бирергә тиеш, аларга каршы торырга тиеш түгелләр.
Әлбәттә, Садыри Максудиның бу нытыгы депутатларны тагын да нурухланыбрак эшләтү максатыннан чыгып ясалган, ләкин нәзарәтләр арасында түгел аңлашу һәм килешү булган дип әйтү мөмкин түгел. Дөрес, мәгариф белән малия нәзарәтләре арасында ниндидер проблемалар булмаган, ләкин дин эшләре нәзарәтендәге мөфтилек кайбер голәмәнең элекке гадәт белән һәр эшкә хуҗа булу теләге төрле низакларга юл ачкан. Өстәвенә, мәҗлес депутаты булган демагог коммунистларның һәр мәсьәләдә оппозиция ролен уйнап, яшерен рәвештә мәҗлес эшенә торкаулык кертергә тырышулары парламентны кыен хәлгә төшергән. Демократик парламент өчен булар табигый күренеш, ләкин ул көннәрдәге катлаулы сәяси шартларда мәҗлес мондый бәхәс вә низакларга игътибар итәргә мәҗбүр булып, кадерле вакытны әрәмгә уздыруы да ачык.
Nadir Dövlətinin 1937-ci il Oktyabr İnqilabı və Türk Tatar Millət Məclisi isimli kitabından üzüklərini Azadlıqın internetdəki səhifəsində də taba alasınız. Bizni tinglağız, oqığız, yazığız, qorağız. Интернеттағы адресіміз ozatlyq.org. Ozatlyqның татар башқұрт редакциясы сізге исәнлік, саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Құрмаш болды. Сау боласыз. Are you?